Alex a host.
Dostal do vínku jedinečný hlas, propůjčil ho i Spider-Manovi nebo Frodovi Pytlíkovi z Pána prstenů. Je také zdatným muzikantem, hrál s populární kapelou Nightwork, skládá muziku k filmům, působí i jako herec a moderátor. Jan Maxián je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání, krásné odpoledne.
Alex a host.
Je s námi ve studiu Jan Maxián, hudebník, herec, dabér a někdejší člen kapely Nightwork, která sice už neúčinkuje, nehraje, ale ona hraje jakoby pod jiným jménem vlastně, tak
no,
trochu.
To bych neřekl, že hraje pod jiným jménem. My jsme vlastně...
Tak někteří členové hrají.
Ano, takhle. Tak my se máme rádi, potkáváme se. Takže s Vojtou Dykem a Kubou Prachařem, takže vlastně polovina té, jak byste řekla, bývalé kapely. Ale on je to takový hiatus, že jsme to prostě zastavili a spí spravedlivým spánkem.
Čili pouze spí, můžete i probudit. No člověk, Nightwork takhle, může no, znovu začít hrát.
Tak jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Uh-huh. Stát se to může. Ne, že by to bylo nějak na programu dne, ale proto tak vlastně to potkáváme se právě, hrajeme takhle v této trojici. Říkáme tomu už v dlouhá léta trosdiskotékos. Ale navíc ještě třeba rád se potkávám ještě s dalšími členy z naší kapely, právě z toho Nightworku, ještě bubeník a basák, Ondřej Sluka, Kuba Antl, které jsem naverboval do nové kapely, která před lety vznikla pro natáčení jednoho televizního pořadu, který se jmenuje Máme rádi Česko, tak tam se vlastně potkávám takhle s rytmikou té naší kapely Nightwork.
Tak a když se vrátíme ke kapele Trosdiskotékos.
A řekla jste to naprosto
tak,
správně.
Kde tedy hrajete s polovinou tehdejší kapely. Teď jsem se s tom ztratila.
Tehdejší... Já už si připadám jak v encyklopedii jedno.
Nightworku.
Ano.
Tak co to je? Co to je za hudbu?
To je úplně
cokoliv. Co hrajete? Hrajete něco od Nightworku nebo od
Ne. My máme takový základní pravidlo, že na... Já bych ani neřekl, že jsou to vystoupení nebo koncerty. To je spíš takový setkání s těmi lidmi na druhé straně. Vždycky je takový pravidlo, že na divadle se hodně často říká, že v divadle se potkají lidi v hledišti. Takhle, na jevišti se potkají lidi, kteří si něco připravili a v hledišti sedí lidé, kteří si nepřipravili nic. A vlastně to setkání s tím Trosdiskotékos je tak jako, že se potkají dvě strany, které si nic nepřipravili. Ani my a ani oni. My vlastně jsme tabula rasa a jsme otevření čemukoliv, co by to publikum chtělo slyšet. Takže po nás hážou různý papírky a tak různě. A vlastně ten večer nebo ten den se odvíjí každý úplně jiným způsobem. Podle toho, jaký lidi se potkají, jaká vznikne nálada, a my de facto hrajeme úplně cokoliv. Akorát jsme si řekli, že nebudeme při takovýchhle akcích hrát naše vlastní věci. Takže hrajeme na přání cokoliv. Dost ty písničky tak jako různě měníme. Skoro bych si opovážil, že poměrně przníme, protože tak jako se to tak různě kroutí a mění. Takže je to taková zábavná, svobodná, hudebně herecká ekvilibristika.
Tak. A také bych řekla, že těžká improvizace.
Ano, velmi těžká, ale s lehkostí dá si říct, protože Jakub Prachař je fantastický bubeník. Už to ví čím dál tím víc lidí a já jsem za to nesmírně rád, protože on je opravdu jeden z nejlepších bubeníků. Ze všech bubeníků, které znám, tak Kuba, to je jeden z nich. A Vojta Dyk samozřejmě fantastický hlas, který si může dovolit úplně cokoliv. No a já to potom tak jako držím pohromadě po té harmonické stránce a společně právě se můžeme vypravit úplně kamkoliv a vždycky je to neskonale zábavný.
A kdo z vás tří je takový největší rebel, vymýšlí největší... Já nechci říct blbosti,
ano,
ale
ano.
Byste říkal,
klidně,
že przníte písně.
Já bych řekl i jiný slova, ale ty se nehodí do vysílání Českého rozhlasu. Ale byli by naprosto trefný, tak vždycky, od někoho se vždycky něco ozve, ale ono to hlavně vychází z těch situací. Jakub nerad nemluví, takže samozřejmě se hodně často stane, že ten střílí jeden nápad za druhým. Já zase se snažím, aby ten okamžik stále vlastně někam plynul, aby to byla taková tenká černá linie. Takže de facto stále jedu takový nepřerušený prout té hudby, aby i když se mluví, tak pořád, aby ten člověk měl pocit, že je na té vlně někde v moři a pořád ho to někam ubírá. Takže většinou nemám za ty 2-3 hodiny, co hrajeme, čas ani se napít, dejme tomu. Takže je to kolektivní vina. Je to kolektivní vina.
Vina, hezky řečeno. Naším hostem je Jan Maxián. Povídám si s Janem Maxiánem, někdejším členem kapely Nightwork, i o této kapele, která spí, existuje, stále jenom spí, tak jsme o ní mluvili v minulém vstupu. Teď tedy vystupujete s Tros Diskotékos se svými kolegy Jakubem Prachařem a Vojtou Dykem.
Mimo jiné, ano.
Mimo jiné, vy jste ale velký hudební multitalent, což vám umožňuje i skládat si svoji vlastní hudbu.
Ano, dělám to a rád.
Děláte to a rád. Co vás tak inspiruje, nebo při čem třeba tvoříte? Je něco teď, co máte třeba rozděláno?
No, tak teďka já třeba v tuhle chvíli skládám hudbu pro film a blíží se jeden seriál. To je jedna z mých velmi oblíbených skladatelských činností. Samozřejmě písně, hudba pro reklamu, do divadla. Teď jsme akorát měli derniéru jednoho představení, kde se přes 3 roky hrálo. Tak jsem si zavzpomínal právě na ty okamžiky, kdy jsem pro to představení tu muziku vymýšlel. Ale když bych se kesměroval k té otázce, jako kdy, nebo co mě inspiruje, to je tak těžko na to konkrétně odpovědět, protože ono se pořád něco děje. Já třeba v telefonu je takový malinký, malá aplikace jako záznam, nebo jak se tomu říká, voice memo. A vždycky, když mám někde nějaký nápad, tak já si ho tam jako, tak jako nabroukám, naspívám, řeknu si, jak by to mohlo být, který nástroj by co hrál, tak si to jako popíšu. Ale vlastně je to spíš taková myšlenková hygiena. Že to prostě, když se to objeví, tak to pustím ven, takhle si to zaznamenám. Ale ve výsledku málo kdy takhle z toho šupíku, kdybych to tak nazval, něco vytáhnu. Jakože teďka se blíží ten film je, tak to se podívám, co jsem si takhle navymýšlel za melodie nebo za motivy a něco z toho použiju. Mě většinou inspiruje až ten okamžik, když to dělám. Takže když si povídám s panem režisérem, takový dramaturgický vhled, o čem ten film je, kdo je nakástovaný, většinou to je ještě vlastně v preprodukci, kdo v tom bude hrát, jak to ten pan režisér vidí, jako to natáčení, tak já už o tom přemýšlím a už ten film tak nějak cítím před sebou, už ho vidím a začnou mi tam ty melodie a ty motivy se tam začnou objevovat. A hodně často se mi vlastně stane tak, jak se na tom při prvním setkání, při prvním kontaktu s tím příběhem toho filmu, když si o tom takhle popovídáme, tak já už nějakým způsobem cítím, jak bych to chtěl vidět a většinou to tak pak i udělám. Vlastně se mi stalo, když o tom přemýšlím, jenom jednou jedinkrát, že bych nějak vytvořil ten hudební materiál, nebo vlastně ten hudební příběh, kterým bych doplnil ten film. A pan režisér říkal, mně to připadá moc závažný v té hudbě, já bych to trošku odlehčil. A měnili jsme ten motiv. To se mi opravdu stalo jenom jednou.
Jednou jedinkrát. To je doslova dar?
Většinou jsme se vždycky takhle trefili. No.
To je doslova dar, že si to představujete, že vám to přichází na mysl.
Je to zábava, no, ale taky je unikátní talent právě toho režiséra, že to umí tak nádherným způsobem podat a vysvětlit a má naprosto jasno, jak ten film chce dělat. A to je právě to skvělé, že většinou, ať už to byl Jarin Karel Janák, Ján Sebechlebský a spousta dalších režisérů, tady třeba, když budu mluvit o České republice, tak většinou opravdu mají nádherně jasno, mají to promyšlený. A samozřejmě, že při té produkci se spousta věcí ještě doplňuje, upravuje, herci přichází s dalšími možnostmi, ale to jádro tam opravdu zůstává a je na to spoleh.
A musíte ten film vidět? Nebo vám stačí skutečně popis ne, toho režiséra?
To, samozřejmě to musíte vidět, protože tu hudbu skládáte přímo na daný obrazy. Jako dá se samozřejmě někdy asi udělat to, že člověk, třeba se to někdy dělává u seriálů, že natočíte určitý motivy, které jsou dobrý pro romantickou scénu, pro dramatickou scénu a tak. Když jsou takový ty mídlový opery a podobné seriály, kde je opravdu hodně dílů, třeba každý den, tak se to většinou dělá, že se vytvoří takovýhle playlist a potom tam hudební režisér nebo zvukaři nebo i ten samotný skladatel vsouvá tyhle ty připravené hudby a jenom se dočesávají. Ale upřímně řečeno, dělal jsem právě třeba jeden seriál na Slovensku, kde se tak jako plánovalo, že by se to tak dalo udělat, ale byl natočený tak nádherně. Ty herci do toho vnesli tak neuvěřitelné emoce, že by byla škoda s nimi nejít ruku v ruce v naprosté přesnosti. Takže stejně jsem tu hudbu, ano, zůstávaly motivy, většinou fungují tak, že každá ta postava má nějaký svůj motiv, aby to hezky fungovalo, aby se to mohlo potkávat, s těma tolik nehejbu, ale s tou dynamikou, s tempem, s tou náladou toho všeho, hejbu pořád. Takže u tohoto seriálu ve výsledku místo playlistu pár hudeb v dílce 2-3 minut nakonec bylo asi 6,5 hodiny muziky.
Wow, a který hudební nástroj nesmí chybět?
který hudební nástroj. To je taky, taky těžko odpovědět konkrétně, protože každý ten příběh, když se budeme bavit o té filmové muzice, tak jako se nějaký ten nástroj nabídne. Některý film je postaven třeba na klavíru. Jeden film jsem měl hodně postaven na harfě, že harfa vždycky udávala to stěžení, dejme tomu, abych nemusel zabředávat do nějakých detailností. Někdy je to třeba jenom dron, určitá barva zvuku přes syntetizátory. Tak je to různý.
Takže neprotěžujete jeden hudební nástroj.
Ne, to bych si nedovolil. Já mám rád symfonickou hudbu, takže hodně často využívám kompletní paletu barev kompletního symfonického orchestru a k tomu ještě přidávám různý syntetický zvuky a tak podobně. Rád si s tím hraju a většinou ten styl toho herectví nebo toho střihu a toho snímání si většinou o to tak pro mě osobně řekne sám. Jestli má mít ruku v ruce anebo kontra, naopak s tím mít. To je právě ta nádhernost, ta svoboda toho, že člověk se může vydat jakýmkoliv směrem.
Tak, my si teď řekneme o písničku a pak budeme pokračovat. Naším hostem je Jan Maxián.
Alex a host.
Je s námi Jan Maxián, který v 8 letech začal dabovat, navštívil také Loutkové divadlo, ve kterém zůstal. Ne, povězte mi, to jsem vzala tak jako zevrubně, ale řekněte mi, jak se to stane, když 8leté dítě jde do Loutkového divadla a pak si tam řekne o práci?
No to nebylo to úplně, jakože bych... No tak ano, šel jsem s maminkou do jednoho Loutkového divadla u nás v Podolí, bydlíme na Praze 4 stále. A to Loutkové divadlo mimo jiné bylo velmi kouzelné v tom, že ho vedl člověk, který byl u zrodu katedry loutkařiny na divadelní fakultě na DAMU. Takže to byl opravdu člověk, kterého pan Skupa tahal do svého divadla a on právě spíš chtěl jakoby si užívat to svoje divadlo. A s maminkou jsme se šli podívat o víkendu takhle do divadla a já jsem, když jsme odcházeli, tak já jsem mámě říkal, mami, mně se to divadlo hrozně líbilo, já bych tam chtěl hrát, já bych chtěl taky takhle s těma loutkama. Moje maminka je úžasná žena, která je otevřená čemukoliv, když to dává smysl. Takže neřekla, to je hloupost, tam jsou prostě dospělí lidi a... Ale na druhou stranu, proč se nezeptat? Říkám, to já nevím, jestli byste tam mohl hrát, to bychom se jich museli zeptat. Kam můžeme? No tak přijdeme, tak zítra se hraje znova, tak se tady můžeme stavit. Teďka už musíme jít, protože byl nějaký jiný program. Já si doma vzal nějakého svého maňáska, chtěl jsem tam pozdravit a maminka se moc omluvila, jako že jestli nechce rušit, ale že tady syn by se rád na něco zeptal, tak jsem zeptal, jestli bych mohl s váma hrát. A vlastně to bylo tak odzbrojující pro ty lidi a pro tohle z toho úchvatného pana Anděla, který bohužel už před mnoha lety odešel, ale jeho loutkařská duše pořád létá okolo všech divadel, kde se lidi věnují animátorství. A říkal, no tak to já nevím, to musíme tady kluka vyzkoušet. Takže si mě vyzkoušeli a já jsem v tu dobu už hrál v nějakém filmu a tak a v herectví mě vlastně jako užívat si takovou legraci mě moc bavilo. A ve výsledku řekli, že vlastně proč ne, že by se to hodilo. Mladý hlásek, tak to vyzkoušíme a nakonec jsem v tom divadle vlastně opravdu byl až do doby, kdy pan Anděl se jmenoval, až pan Anděl odešel.
Až pan Anděl Takže odešel za ostatními anděly.
Ano, ano, ale byla to krásná zkušenost a vlastně i z tohle z toho, já nevím, jestli drzýho přístupu, že si to člověk prostě takhle vyzkoušel, nebyla v tom žádná zjištnost, prostě mě to jenom zajímalo a že by mě bavilo lidem dělat radost. Vlastně to je moje povolání, ať se budeme bavit o moderování, o herectví, o hudbě. Já v tom vidím vlastně to hezký poselství nebo ten smysl v tom, že člověk nějak rozdává lidem radost.
No, říkám si, a teď budu trošku rýpavá, říkám si, když przníte ty písně Stros Diskotékos, jestli děláte radost těm autorům, těm interpretům skutečným těch písní.
No, tak za prvý, ty lidi, kteří jsou na tom našem setkání, tak ty radost mám pocit, že docela prožívají, aspoň je to na nich vidět. My se dokonce i většinou na začátku ptáme, jestli přišel někdo z donucení, takže se tam potom zvedají ruce, můžeme to i vyspovídat a tak podobně, ale na druhou stranu zase ti autoři, zase děláme to docela, si myslím, že to má nějakou hodnotu, to prznění, že to jako není devalvace, ale spíš jako poukázání z jiného úhlu na tu skladbu. A o to spíš třeba ti diváci, ti lidi, co tam přijdou, by si řekli, a jak to vlastně zní v tom originále znova, takže si tu písničku koupějí, nebo si ji poslechnou a tím pádem toho původního autora podporujou. Takže já si myslím, že v tu chvíli by původní autor mohl docela i plesat. že jim děláme takovou reklamu.
A, dobře.
Když to teda, kdybych tak odpověděl na váš,
dobře,
jak jste řekla, rýpavý dotaz.
Dobře.
Zatím takhle, žádný dopis se stížností nebo nějaké výhrušky a přeřezané třeba brzdové nějaké hadičky a tak se zatím neudály, takže zatím to asi moc nepřeháníme.
Tak, ještě jste zmiňoval, že vaše maminka je otevřená všemu, co dává smysl. Máte to po ní? Jste taky otevřený všemu,
Já se dost po hlavě pouštím úplně do čehokoliv. Když v tom
I to,
cítím,
co nemá smysl, do toho, co nemá smysl.
No, když cítím, že to má nějaký smysl, jakože, že cítím, že by to stálo za to. Pak samozřejmě někdy zjistím, že to úplně třeba nebyl ten ideální krok, ale zase tím se člověk docela poučí. A když prostě to není nějaká fatální záležitost, která by ho úplně jako zastavila v čemkoliv, tak si zase říkám, že každá zkušenost je k něčemu dobrá. Jak si říká, nejsou špatné a dobré zážitky, ale silné. A musím říct, že v posledních letech opravdu prožívám velmi silné zážitky. Je z čeho čerpat, ale jo, jsem takovej pozitivně laděný člověk, který se rád raduje z čehokoliv.
Je to slyšet, si myslím, i skrze teď mikrofony. Naším hostem je Jan Maxián. Naším hostem je Jan Maxián, dohrál Nightwork. Jan Maxián je, nebo byl jedním z členů Nightworku. Když jste poslouchal tuhletu píseň, ano, vybavilo se vám nějaké spíš asi veselé zážitky z natáčení, nebo ne?
Ale jo, já jsem třeba tuhle písničku opravdu hodně dlouho neslyšel. A tak to bylo takové milé zavzpomínání, ale najednou se to všechno úplně vybavilo, i příprava té písně, průběh, když jsme ji hráli na jevišti a tak podobně, už je to pár let přece jenom je a de facto neříkám, že Český rozhlas je poslední rádio, který naše písničky hraje, ale už je to takové retro, co si budem povídat.
No, mě jste tady prozradil, že dokonce už jste se potkal s někým, kdo vám řekl, že na vás vyrůstal.
Ano, ano, bylo to mírné zděšení, ale je to tak, když mi někdo řekne, no to je, považuji toho člověka skoro za mýho vrstevníka a ve výsledku mi řekne, no to je na základce, my jsme si toho dělali srandu a na Besíce jsme tam dělali něco na ty vaše písničky. Říkám, no tak ano, čas je relativní, ale prostě běží stále dál a dál.
Pojďme se vrátit k mluvenému slovu, nebo k dabingu. Už v minulém vstupu jsem zmínila, že v 8 letech jste začal dabovat. Jak vám tehdy vysvětlili dabing? Co to je, jak se to dělá? Protože ani ne současně každý herec, už dávno dospělý, nemůže dabovat, že dabing není pro každého. Tak jak vy jste to zvládnul v 8 letech?
No, dabing je jedna z možných hereckých disciplín. Někdo zvládá divadlo a je pro něj těžký hrát před kamerou. Naopak je třeba filmový herec, pro kterýho je hrozně těžký právě hrát na prkne, která znamenají svět. Někdo je zvyklý třeba na dabing, ale je pro něj těžká rozhlasová hra. A naopak někdo je zvyklý stát u mikrofonu při namlouvání rozhlasové hry, ale ten dabing je pro něj taky takový vzdálený. Já nevím, na začátku to bylo asi tak jako, že tady je mikrofon, tady máš sluchátko, tady je text, tady je obrázek, pojďme to zkusit. Já vlastně za to, že dabuju, vděčím manželce zbormistra pěveckého sboru, kam jsem chodil. Mimo jiné, ten sbor vyšel z rozhlasového sboru Česmíra Staška. Takže vlastně vděčím i této budově a celé této instituci za to, že dabuji. A tahle ta manželka toho pana zbormistra si mě vyzkoušela. Ona si chtěla vyzkoušet všechny kluky z toho sboru. Tou dobu jsme tam byli dva, takže ta zkouška netrvala zas tak dlouho. A právě nějak mi to patrně aspoň trošku šlo, tak to se mnou zkusili na ostro. Ne teda, že bych si sundával spodní prádlo, ale že jsem na první natáčení. To se patrně tak aspoň nějak přiměřeně mýmu věku povedlo. Povedlo, takže jsem pokračoval dál a dál a dál a takhle při základní škole jsem chodil do těch studií a potkával ty velký herecký bardy ze všech těch divadel a z těch filmů a seriálů. Bylo to nádherný a přitom jsem se kochal tím, že koukám se na filmy, které teprve půjdou v televizi a já už je vidím dopředu a ještě mi za to dali nějaký penízky, takže jsem měl kapesník. To bylo fantastický.
Chlubil jste se potom ve škole?
Já nějak nemám potřebu jako celoživotně se nějak chlubit. Spíš, z toho mám radost, tak to rád jako předám někam dál, ale není to jakoby z nějaký píchy nebo potřeby jako sebe nějak jako upřednostňovat, ale spíš, jako když se stane něco hezkýho, tak mám potřebu, já hodně o věcech mluvím.
Sdílet.
Ano, ano, dozvídám se třeba doma, se dozvídám, že mluvím moc a mluvím o všem a všechno furt komentuju a že to je někdy, a pak to třeba lidi mají pocit, že to říkám z nějakého důvodu doleva doprava. Já se z toho spíš fakt jako raduju, že mám radost, že se něco děje a že to tak jako popisuju. Takže i ten dabing je pro mě taková hezká disciplína, kde si můžu takhle povídat. Vidím spoustu filmů, teďka třeba včera včera proběhla premiéra nového filmu amerického a já jsem v průběhu toho natáčení. Takže lidi šli na premiéru v originálním znění z titulky a já už jsem ten film viděl. Takže třeba je to hezký, že člověk je u toho zrodu, že člověk vidí u těch velkých hollywoodských bijácích, jak se dělají, protože my dostáváme ten materiál ještě, neříkám v polotovaru, ale v té postprodukci. Takže ještě nejsou hotový triky. Hudba je zatím jenom referenční, ještě tam není ta finální. Jsou tam vidět veškerý ty neduhy, ještě ty nezakreslený, nedodělaný animace třeba a tak podobně. Takže člověk nádherně vidí do kuchyně spoustě úžasných tvůrců filmů z celého světa. Takže já mám dabing moc rád a vlastně od těch 8 let se tomu tak průběžně věnuju a nemusím díky tomu tolik koukat na televizi doma.
Tak a kromě velkých bijáků máte na kontě také řadu animovaných postaviček.
Ano.
Třeba SpongeBoba, ale vy jste také namlouval Krtečka. Dá se to vůbec říct, namlouval Krtečka? Protože on Krteček moc nemluví, Zdeňka Millera, ale já vás teď... Já vás teď přeruším, protože si zahrajeme písničku a pak se k tomu vrátíme.
To
naším hostem je Jan Maxián.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijal Jan Maxián, někdejší člen kapely Nightwork, také velmi zdatný muzikant, dabér, herec, moderátor a my zůstaneme u toho dabingu, kterému se věnujete od útlého dětství. Já jsem vám připsala Krtečka, Zdeňka Millera.
Takhle, Krtečka jste mi připsala právem, ale ne toho takhle
já
úžasného československého, ale děkuji. No tak, zalichotila byste mi asi tak, že bych byl minimálně třeba o 15-20 let starší, než jsem, protože tou dobou jsem, myslím, ještě nebyl ani na světě.
No ale Krteček Zdeňka Millera.
No tak samozřejmě, mně se jednou poštěstilo, že jsem dělal hudbu pro seriál Krtečka, který se připravoval, nakonec z něho po pár dílech sešlo, ale tak jsem si užil Krtečka v té postprodukci a dodělal jsem pro něj další melodie a no, byla to hezká zábava, ale ten Krtek, o kterém jste patrně mluvila, tak je z českého původního filmu Velký pán, který měl loni premiéru. A tam jsem opravdu mluvil Krtka, ale nebyl to ten Millerův Krtek s kapsama. Tento nebyl, ale byl to výborný Krtek. Vřele doporučuji, to není animovaný film, ale loutkový film, kde jsme s Bárou Polákovou a Pavlem Liškou a spoustu dalších úžasných herců a kamarádů právě vdechli ten život těmhle s těm postavám, aspoň teda tím naším hlasem, protože jinak vdechli život těmhle postavám fantastičtí animátoři, který s těmi marionetami umějí neskutečný divy. Vřele doporučuji, moc hezký film.
Tak, ale když jsme u těch animovaných postaviček, tak SpongeBob, to vám připisuju správně?
Ano, ano.
Tuto postavičku?
Opravím jenom, je to SpongeBob.
SpongeBob. Vidíte, moje děti ale... na to kouká a já pořád nejsem schopna to správně vyslovit.
Ale to vůbec nevadí. Ono, tý postavice hodně lidí nepřijde na jméno, protože mám pocit, aspoň jsem se to dozvěděl, že se to vysílá skoro denně, takže to někteří dospěláci slýchávají více často, než by chtěli.
Tak já jsem asi ten typ dospěláka. Je to tedy SpongeBob?
Ano, ano.
Tak a řekněte mi, když dabujete SpongeBoba, jak moc váš hlas trpí, jak moc je to náročné pro vaše hlasivky?
No tak ono hodně často samozřejmě u animovaných postav je to náročnější. Už jenom tím, že se ty animované postavy leckdy dostávají do situací, do kterých by se reálná živá postava nedostala. Málo kdo si jako otevře hlavu, vytáhne mozek i s očima, dá si tam místo toho nějakou vrtulku a díky tomu lítá v moři po celém zátiší bikin. Tam se dějou opravdu hodně psychedelické věci, ale taky proto ten seriál má spousta lidí ráda. Ale jo, je to samozřejmě někdy náročnější. Ono stejně tak náročný může být, když třeba namlouváme Marvelovky, kde mluvím Thora, který má velmi hřmotný hlas a někdy si tak jako trošku zabojuje a křičí na ty ostatní a je to v tom spodním rejstříku, tak je to taky poměrně složitý. Takže i animovaná, i reálná postava může být jako někdy pro hlas nepříjemná, když člověk používá špatně techniku, anebo když to točí moc dlouho. Jednu dobu jsme SpongeBoba točili hrozně moc dílů naráz a opravdu to bylo neschonale únavný. Takže teďka třeba tenhle ten seriál dochází třeba po dvou dílech. On se stále točí nové a nové díly a my to točíme průběžně, takže v tu chvíli to není darda, že bychom točili 10 dílů naráz a podobně. To už samo o sobě je to hrozně jako dlouhý. To prostě Vojnu a mír byste přečetla jedním dechem, taky to samozřejmě spousta lidí to zvládne, ale taky je to náročný. Takže v tu chvíli si ten hlas vždycky mezi těma dílama odpočine.
A stane se vám, když pak dlouho třeba něco dabujete, že v tom hlase zůstanete? Nebo se Dead automaticky vracíte ke svému?
To. Člověk vystoupí, velice rád vystoupí z role, protože přichází zase další role. Takhle vtipný je, že někdy v tom dabingu člověk točí třeba víc věcí zároveň. Že člověk přijde do studia a právě třeba, když mluvíte o SpongeBobovi, tak třeba máme dva díly tohletoho seriálu a protože je ještě čas, tak se k tomu přidá třeba nějaký celovečerní film. A v tu chvíli vy během sekundy přeskakujete z té animované postavičky ze zátiší bikin do Hamleta.
Když do Marvela.
No, nebo do něčeho prostě úplně jinačího, tak tam třeba ještě chvilinku dojíždí to zběsilý tempo toho animovaného pořadu. Nebo tak podobně. Nebo naopak, nejdřív člověk natočí klidný severský díl nějakého seriálu, kde prostě je to takové hloubavé a pomalé, a pak to přeskočí do toho obrovského sprintového tempa toho animá.
A když vám teď řeknu, přeskočte do SpongeBoba, tak přeskočíte.
Samozřejmě. To se dá jako lecjakým způsobem takhle přeskakovat. Ono je to pak zajímavé, když někdy člověk, hele, udělej Froda, nebo udělej Spidermana. No. Ale oni mají poměrně přirozenou barvu hlasu, přirozený jako průběh toho hovoření. Takže maximálně se dá třeba jako říct nějaká známá hláška třeba z toho daného pořadu. Spousta lidí má třeba ráda takovou trilogii, nebo trilogii, řadu filmů Stmívání, kde hrál Robert Pattinson, kterého mluvím už od dob Harryho Pottera. A taky, když řekni něco ze Stmívání, takhle si jako vzpomenou. Takže to je, někdy je těžký si vyvzpomenout, jaká vlastně ta stěžejní hláška třeba tam byla. Ale mně se líbí, že to právě lidi jako těší, že si v tom najdou nějakou tu líbůstku. A hodně často se třeba stává, když s někým telefonuju, ale je to třeba infolinka, že se nepředstavím úplně jménem. A teď z té druhé strany, promiňte, můžete to říct ještě jednou? A já jsem si myslel, že mě nebylo rozumět, tak pokračuju. Jo, tak Ježíš, vy... Počkejte, ale vy jste animovaný, nebo vy jste přece z Asgardu. A najednou ten člověk si to nespojí, tak je to, když se nevidíme, když je to po telefonu, tak to funguje někdy velice komicky.
Naším hostem je multitalent Jan Maxián. Už jsme mluvili o dabingu, o tom, že skládáte písně, hrajete v kapelách, ano, dabujete, to už jsem říkala, ale vy také se snažíte nebo udržujete při životě písně pana Hapky, legendárního skladatele, který loni by oslavil 80
ano,
a také
je
oslavil
tak
v úzovkách 10 let od úmrtí.
Jo, tak no, hlavně by oslavil se 80.
Ano.
Ano, loňský rok byl opravdu hodně ve znamení Petra Hapky a já jsem moc rád, že vlastně od dob, kdy jsme se potkali díky Michalu Horáčkovi a jeho plánu vytvořit Lyrical Kudikam, což se mu myslím, že velmi vydařilo, aspoň podle těch jeho plánů, a díky tomu jsme se mohli potkat a vlastně od té doby se vídáme stále. A i když Petr Hapka odešel, tak vlastně udržujeme ten plamen, když tak říkáte, jsme takový strážci plamene, kdybych využil jeden z těch názvů písní, a vlastně od těch dob, kdy jsme dokončili, oddernierovali Kudikam, tak jsme se vypravili na takové cesty po Čechách s písněmi z Kudikamu, s panem Horáčkem, který tam ještě přednášel své vionské balady a provázel to slovem. Vždycky na začátku ledna je velký vzpomínkový večer na Petra Hapku a do toho právě jezdíme i koncerty s písněmi a melodiemi z filmů Petra Hapky a je to nádherné setkání v těch lidí, kteří sedějí v hledišti a je z nich úplně tryská, jak jsou rádi za to, že mají možnost je znovu a znovu ty písně zažívat. Ona je pravdou, že stále třeba Český rozhlas určitě některé ty písně vysílá, ale ostatní rádia už tolik ne, některým písním je hodně a zaslouží si to svoje místo, protože ta hudba je fenomenální. Texty, které psal právě Michal Horáček, ale jsou tam použity i další, pana Kopty, pana Seiferta, Rady a tak podobně, jsou úchvatné. A tak jsem hrozně rád, že pořád udržujeme vlastně při životě tyhle ty nádherné písně a cestujeme po té naší zemi pořád dál a dál.
Je velká škoda, že už žádná skladba z pera Petra Hapky nepřibude. Nicméně z těch, co máme, která je vaše milovaná, kterou rád hrajete?
Já mám samozřejmě rád třeba ty, který jsem i zpíval a hrál Lirka. Jsem v Kudikamu, takže Havrani na sněhu třeba nebo v Penzionu svět, ale teďka třeba jsem měl možnost si po dlouhé době zaspívat třeba píseň z filmu Páni a kluci, Nestůj a pojď. A bylo to ještě k tomu se symfonickým orchestrem Janáčkovy filharmonie. A to vám řeknu, když to člověk takovouhle vlastně tak nádherně bazální a jednoduchou píseň. Nemyslím, že je jako jednoduchá, že by v tom nebylo skryto něco velkolepého, což tam je vždycky u Petra Hapky, ale v tom velkém zvuku je to nádherný. Takže třeba i tuhle tu píseň jsem si neskonale užil. Nebo Tante koze da veder.
Já jsem si neskonale užila náš dnešní rozhovor, věřím, že i naši posluchači. Potřebovali bychom jen víc času, se přiznám, ale moc děkuju, myslím, že jsme to nějak zvládli.
Ano, rád přijdu klidně příště, po vzoru písně, která byla zazněla, přišlo mi to vhod.
Tak, nám přišlo vhod, že jste tu s námi byl. Jan Maxián, ať se vám daří.
Děkuju moc krát za pozvání a zdravím všechny posluchače, ať se daří i vám.
Alex a host.